Do gjuhës të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Një jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e emisionit veçojmë. National Interest alarmon se Shtetet e Bashkuara po humbas ndikimin në Ballkan kundrejt atij rus, turk dhe izraelit. Një normalizim politik është parakush për pajtimin mes Kosovës e Serbisë, thonë analistët. Kosova miraton strategji të re kundër trafikimit drogave dhe krimeve tjera. Rezultatet parakrake japin fitoren opozitës në Gjeorgji. Këto dhe materialet të tjera mund t'i ndiqni në minutat në vazhdim të këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretarja e Shtetit Hillary Clinton po përgatitet për një udhtim në Ballkan. Momenti aktual politik atje paraqet para diplomatëve lart të vendit shumë sfida. Megjithatë, ndikimi i SBA-s dhe i Bashkimit Evropian në rajon është në rënje dhe fuqitë e tjera të interesuara si Turqia, Rusia dhe Izraeli janë duke u bërë gjithnjë më aktive në Ballkan, shkruan ekspertin mbi sigurinë dhe politikat në Ballkan Gordon Bardosh në numrin e sotëm të National Interest. Ndjekim tekstet të tjera nga këtij artikulli. Ballkani është duke kaluar nëpër një tranzicion të paqëndrueshëm nga një arkitekturë relativisht mirë përcaktuar te një e padefinuar ende me forcat e reja që po luajnë një rol të rëndësishëm, derisa lojtarët e vjetër po humbasin interesimin dhe ndikimin. Periudha që zgjatja vërsisht që nga nënshkrimi marrëveshjes së Daytonit e deri te shpallja një anshme e pavarësisë së Kosovës e ka definuar Ballkanin si një Pax Americana, gjatë së cilës të gjithë aktorët kryesorë në politikën evropiane pranuan vijat e Washingtonit për sigurinë e Ballkanit, thuhet në artikullin e National Interest. Ky konsensus ndërkombëtar mbi zhvillimet politike në Ballkan dhe strukturën e sigurisë, megjithatë u thye pasi që Kosova shpalli pavarësinë, diçka që Moska kishte përsëritur se nuk do ta pranonte. Edhe Bashkimi Evropian mbetet i ndarë në këtë çështje me pesë anëtarët e tij që refuzojnë ta njohin pavarësinë e Kosovës, thuhet në artikull. Me thyerjen e konsensusit ndërkombëtar, artikullshkruesi thekson se SBA më nuk posedon mjete diplomatike, ekonomike ose ushtarake për të promovuar ndryshimet pozitive në rajon. Në artikull thuhet se humbja e leadershipit amerikan në Ballkan koincidon edhe me krizën e eurozonës, si pasojë së cilës Brukseli nuk ka mundur t'ia ofrojë rajonit rrugën e qartë të integrimit. Fundi i Pax Americanas së Ballkanit dhe preokupimi Bashkimit Evropian me problemet e veta ka krijuar një vakum politik në Evropën Jug-lindore dhe duke shfrytzuar këtë, një numër i fuqive po nxiton ta mbushin boshllokun politik dhe atë të sigurisë, thuhet në artikull. Ai vënë pas se në vitet e fundit është rritur ndikimi i Rusisë, Turqisë e madje edhe Izraelit. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka vendosur që ta adoptojë një agjend agresive islamike neo-otomane. Rusia ndërkaq ka bërë disa hapa tjerë, qoftë duke i dhënë pak ushtrimi Çiprës apo duke investuar në Bosnjë e Serbi. Por një nga zhvillimet më interesante, thuhet në artikull, ka qenë rritja e rolit të Izraelit në rajon. Për të kompenzuar ftohjen e raporteve me Turqinë, Izraeli në mënyrë aktive ka kërkuar ala të rinë balkanik. Në këtë kuadër përmendet bashkëpunimi ushtarak me Greqinë e zhvillimi raporteve të ngushta me entitetin serb në Bosnjë, Republikën Serbe. Në artikull përmendet edhe ndikimi islamik, thuhet se po rritet kërcënimi nga vehabistët në Ballkan, duke sjell edhe disa shembuj, siç ishte sulmi ndaj ambasadës amerikane në Bosnjë. Me një mungesë konsensusi ndërkombëtar mbi strukturën e re të sigurisë në Ballkan, me Washingtonin që po fokus sohet në linjen e mesme, Bashkimin Evropian me krizën e tij ekonomike, problemet në Ballkan do zgjasin dhe do të jenë më pak të menaxhueshme sesa që ishin nga viti 1995 deri në vitin 2008, thuhet në artikull. Kosova mbetet e ndarë brenda dhe e panjohur jashtë nga shumica e komunitetit ndërkombëtar, thuhet në artikullin e National Interest. Sfida për politikën e SBA-s derisa sekretarja Clinton viziton Ballkanin është nëse hartuesit e politikave në Washington do t'i kuptojnë ndryshimet që po ndodhin në Evropën Jug-lindore dhe politikat e tyre të jenë të përshtatura me rrethanat. Qëllimi strategjik i SBA-s në shumicën e dekadës së kaluar ka qenë një Evropë Jug-lindore e ankoruar fort në Bashkimin Evropian dhe në NATO, ndërsa një qëllim i tillë është ende i arritur realizimi i tij do të kërkojë shumë më tepër sesa vizitat e rastit nga ana e zyrtarëve amerikan me xhepat bosh ose leksionet e diplomatëve amerikan për vendasit. Kjo kërkon një politikë shumë të sofistikuar dhe delikate amerikane që e kupton se stabiliteti i Ballkanit kërkon konsensus rajonal dhe kompromis në mesin e grupit në rritje të aktorëve ndërkombëtar, shkruan në numrin e sotëm National Interest. Vazhdojmë me materiale nga Prishtina. Analistët në vend rajone bot theksojnë rëndësinë për gjetjen e një modeli me të cilin Kosova dhe Serbia do të normalizonin raportet mes vete pa e njohur formalisht njëra tjetrën. Normalizimi i politikë i marrëdhënieve sipas tyre duhet i paraprija ti ndërmjet popujve të dyja vendeve. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Edona Peci.
Profesori në Qendrën për Studime në Evropën Juglindore në kuadër të Universitetit të Gracit, Florian Biba, tha se raportet aktuale ndërmjet serbëve dhe kosovarëve karakterizohen nga mungesa njohurive për njëri tjetrin, paragjykimet dhe ignoranca. Modeli i dy Gjermanive, si që tha Biber, është një model që po shqyrthot gjithnjë më shumë nga bashkimi evropian si mundësi për përafrimin e qëndrimeve të palve.
If one would wait for societies to change, for political,
Nëse do të priteshin ndryshimet në shoqëri për t'i normalizuar e raportet politike, do të kalon të një kohë e gjatë. Mendoj se duhet të ndodhë anasjeltas, se pari të ketë normalizim politik që nuk do të nënkupton të raportet të ngushta, askush nuk pret që Kosova e Serbia të kenë marrëdhënie të mira dhe nuk mendoj se kjo do të ndodhë për shumë vite. Por duhet të ketë raporte normale që s'do të ishin marrëdhënie të plota diplomatike, por një lloj i marrëdhënieve që do të mundsonte atyre të jetojnë si fqinje, theksoi Biber. Krejt ndryshe u shpreh profesori i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti, duke cilësuar modelin në fjalë si të papërshtatshëm. A vlerësoj se rasti Kosovë-Serbi ka të bëj me rrethana tërsisht të tjera historike e politike. Në munges të njohjes reciproke, Hoti përmendi disa nga parakushtet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja subjekteve.
Mund të ndodhë normalizimi për aq kohë sa të dyja shtetet merren me çështjet e tyre duke mos e cenuar për asnjë moment interesin edhe integritetin e shtetit tjetër.
Mirpo Serbia vazhdon ta konsiderojë Kosovën si pjesë të saj territoriale, gjë që apostrofohet edhe në kushtetutën e shtetit serb dhe që vazhdon të mbizotrojë deklaratat e zyrtarëve në Beograd. Duke i u kundërpërgjigjur këtyre deklaratave, autoritetet kosovare kishin përmendur rëndësinë për arritjen e paqes në rajon, ndërsa kishin theksuar se me pretendime territoriale nuk arrihet kjo. Komentet erdhën në kohën kur theksi për rëndësinë e vazhdimit të dialogut ndërmjet Kosovës e Serbisë është vënë tek normalizimi i raporteve ndërmjet tyre. Ky qëllim ishte përmendur në fakt që në nisje të dialogut më 2011 nga Bashkimi Evropian si lehtësues i procesit. Brukseli pritet të mbaj këtë rol edhe në fazën më politike të dialogut, por analistët në Beograd shprehen pesimist për funksionin që BE-ja dhe ndërmjetësuesit e tjerë ndërkombëtar mund të kryejnë në këtë rrafsh. Duke shprehur bindjen se problemi i veriut pritet të jetë çështja kryesore e raundit të ardhshëm të bisedimeve, drejtori i Qendrës për Politika të Reja në Beograd, Vladimir Todorić, tha se konfrontimet direkte ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe do të rezultonin më shpejt me një marrëveshje për problemet ende ekzistuese. Nëse Beogradi dhe Prishtina do të uleshin dhe do të bisedonin drejt për drejt pa ndonjë ndërmjetësues, mund të tingëlloj absurde, por jam i sigurt se do të arrinin një marrëveshje brenda një kohe shumë të shkurtër, u shpreh Todorić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qeveria e Kosovës ka miratuar një strategji të re kundër luftimit të krimit të organizuar, drogave, terrorizmit dhe ruajtjes së kontrollit të kufirit shtetëror. Megjithatë, kjo nuk është strategjia e parë e këtij lloji, por për të mësuar se çfarë dallon këtë nga të tjera dhe pikpamjet e ekspertëve, dëgjojmë kronikën e Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës së fundi ka miratuar strategji për periudhën kohore 2012-2017 në kuadër të luftimit të krimit të organizuar, drogave, terrorizmit dhe ruajtjes së kontrollit të kufirit shtetëror. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi ka theksuar se me këto strategji krijohen mekanizmat e nevojshëm në pajtim me standardet ndërkombëtare për luftimin e dukurive negative. Përmes strategjisë kundër drogave dhe planit të veprimit 2012-2017 të miratuar kohë më parë, autoritetet vendore synojnë të reduktojnë përdorimin e drogave dhe dëmet që sjell me vete kjo dukuri. Ndër objektivat e dokumentit 30 faqësh që e ka parë Radio Evropa e Lirë, përmenden ndër të tjera reduktimi i kërkesës, voglimi i dëmit, parandalimi, edukimi, trajtimi dhe rehabilitimi si dhe ndjekja e ndëshkimet. Drejtori i Drejtorisë për hetimin e trafikimit me narkotik në policinë e Kosovës, Bahri Shala, tha se dokumenti miratuar nga qeveria e Kosovës është dokument i rëndësishëm, pasi që sipas tij, ai dokument është hartuar nga ekspertë vendorë dhe ndërkombëtar.
Ne nuk jemi të kënaqur, do të thotë, ta krijojmë komoditetin që mbetet vetëm letra strategji. Megjithatë, është një strategji që mund të krenohemi në rajon se është një ndër strategjitë mira.
Dokumenti në fjalë nuk është i pari i këtij lloji, pasi që një i till ishte hartuar nga ekzekutivi i vendit në periudhën kohore 2007-2012, por siç thon ekspertët dhe zyrtarët policor, dokumenti nuk ishte zbatuar shumë në praktik. Shala thotë se strategjia e re vetë se ka filluar të zbatohet.
Pjesëmarrësit cilët e kanë hartuar strategjinë kundër droga, janë pjesëtarë të institucioneve se tani ata e dinë se çka duhet të implementohet.
Patmir Xhelili nga Partia Demokratike e Kosovës, antar i Komisionit për Punë të Brendshme dhe Sigurinë në Kuvendin e Kosovës, konsideron se strategjia si ajo e kundër drogës dhe të tjera janë të rëndësishme dhe obliguese që të ndikohet në parandalimin e dukurive negative.
Objektiva dhe ato veprime që nuk kanë mujtë moralizu me strategjinë e para dhe me planin e veprimit janë bërë strategjinë e tashme që do të vazhdoj edhe ngritjen e cilësisë strukturave qytetit tonë për me çanë ofë drejtim të parandalimit, drejtim të luftimit, po edhe drejtim të mbrojtjes viktimave të trafikimit dhe do të arritë cilësitë në punë të gjitha segmenteve shtetit tonë të dukurisë.
Por, krejt ndryshe mendon në kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri Recep Selimi nga vetvendosje. Ai thotë se strategjitë e tilla janë strategji për të fituar kohë dhe për të ndërtuar një imazh kinse për të luftuar krimin organizuar.
Se qeveria e Kosovës kishte bërë dikur strategjitë e tjera, janë ndër strategjitë që kishte bërë dikur qeveria ishte edhe strategjia për veriun dhe ja kuar veriu tani. Por edhe strategjinë për luftimin e krimit të organizuar nuk do të mund të aplikoj asnjëherë nga një qeveri e cila është implikuar në shumë prej këtyre krimeve.
Në raportet e organizatave të ndryshme ndërkombëtare thuhet se Kosova është kryesisht shtet tranzit për drogat që kanë destinacion Evropën dhe nuk është prodhues narkotikësh dhe policia nuk ka gjetur se në Kosovë rafinohet droga apo ka laborator për prodhimin e tyre. Sidoqoftë, drejtuesit e qendrave për rehabilitimin e përdoruesve të drogave thonë se gjatë viteve të fundit është shënuar ngritje e numrit të rasteve që kanë probleme me keshpërdorimin e drogave të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë tani me një blok informativ me zhvillimet e fundit në botë përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Gjeorgji thot se rezultatet e para të zgjedhjeve të përgjithshme që u mbajtën dje tregojnë se opozita po avancon. Sipas KQZ-s, pas 20% të vendvotimeve të llogaritura, koalicioni ëndra gjeorgjiane opozitare e udhëhequr nga miliarderi Bidzina Ivanishvili po prin me 54% të votave, ndërsa Lëvizja Bashkuar Kombëtare në qeveri ka 41%. Sipas rregullores, 77 prej 150 anëtarëve të parlamentit zgjedhen nga listat partijake, ndërsa 73 të tjerë zgjedhen direkt nga qarqet votuese. Kandidati republikan për president amerikan Mitt Romney ka arritur në Colorado për debatin e parë me presidentin Barack Obama në kohën kur hulumtimet e opinionit të tregojnë se presidenti po udhëheq. Debati zhvillohet nesër në mbrëmje. Në një fjalim para votuesve në Colorado, mbrëm vonë, zoti Romney e kritikoi presidentin në fushën e politikës së jashtme. Fushata e presidentit Barack Obama i ka vlerësuar si jo koherente qëndrimet e zotit Romney në politikën e jashtme. Para debatit të nesërme, Barack Obama po përgatitet në një pushimore në Nevada. Sekretari mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Leon Panetta ka biseduar me telefon me ministrin e mbrojtjes dhe atë të brendshëm të Afganistanit për parandalimin e sulmeve të brendshme kundër forcave të NATO-s dhe atyre afgane. Kjo ishte hera e parë që Panetta bisedoi me ministrin e mbrojtjes Bismillah Khan Muhammed dhe me ministrin e brendshëm Gulam Mujtaba Patag, presa ata u emëruan në postet e reja. Kjo bisedë u bë pasi nga një sulm vetvrasës dio vran 14 vet, përfshirë 3 ushtarë të NATO-s dhe 4 policë afgan në pjesën lindore të Afganistanit. Guvernatori provincial Jabbar Nahimi tha se nga sulmi në qytetin Kost janë plagosur edhe 37 civil. Talibanët afganë kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Një anije udhëtarësh është përplasur në një traget dhe është fundosur në Hong Kong. Sipas raporteve të fundit, 36 persona kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë janë lënduar. Ania barte rreth 120 TV. Zyrtarët thanë se 25 trupa u gjetën sot në mëngjes, derisa po vazhdojnë kërkimet për trupat e tjerë. Më shumë se 100 njerëz kanë shpëtuar dhe janë dërguar në spital. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirudgjofshim.